Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kituo cha Russia ambacho kimeendelea zaidi katika teknolojia ya mambo ya anga, katikati ya tahadhari za Marekani na Korea Kusini kupinga makubaliano yoyote ya silaha. Rais Kim aliahidi msaada kamili usio na masharti yoyote kwa maamuzi ya Rais Putin, ambapo kwa hakika alikuwa akizungumzia vita vya Russia na Ukraine wakati viongozi hao wawili walipofanya mazungumzo katika eneo la Vostochny Cosmodron lililopo katika mkoa wa Russia Amur uliopo mashariki ya mbali karibu na mpaka na China. Mkutano umefanyika wakati taarifa za vyombo vya habari zikinukuu maafisa wa mataifa ya magharibi wakisema kwamba Russia inatarajia kupokea silaha kutoka Korea Kaskazini na kuzitumia katika vita dhidi ya Ukraine. Taasisi ya kimataifa ya uhamiaji Jumatano imesema mafuriko mabaya ya mashariki mwa Libya yamesababisha zaidi ya watu 30,000 kukosa makazi. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa imesema takriban watu 30,000 wamekoseshwa makazi na wanatokea mji wa Darna, huku maelfu zaidi wakitokea maeneo mengine ikijumuisha Benghazi. Zaidi ya watu 5,000 wanaaminika kupoteza maisha, huku idadi kamili ikiwa ni ngumu kuthibitisha katika taifa hilo ambalo serikali zinazokinzana zimekuwa zikipigania kuchukua udhibiti kamili kwa muongo mmoja sasa. Baadhi ya maafisa wanasema idadi hiyo inaweza kuwa mara mbili. Waziri wa usafiri wa anga wa kiraia Jikem Abu Chikwat na utawala unaongoza pande wa mashariki umeliambia shirika la habari la Reuters kwamba zaidi ya mili 5,300 imehesabiwa katika eneo la Darna. Waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumatano amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na nafasi muhimu katika chama ili kuimarisha nafasi yake kabla ya uchaguzi muhimu wa chama mwaka ujao, ambapo amemtoa waziri wa ulinzi na mambo ya nje mwanamke kwa mara ya kwanza toka mwaka 2004. Waziri mkuu Kishida ameteua wanawake watano katika baraza lenye mawaziri 19, ikiwa ni sehemu ya kujaribu kupata ungwaji mkono baada ya kuachana na baraza lake lililokuwa na mawaziri wengi wanaume na wanawake wawili tu. Wanawake hawa watano wanakuwa idadi sawa na wale waliokuwepo kwenye baraza la mawaziri la mwaka 2014 na 2011. Haya ni mabadiliko ya pili baraza la mawaziri kutoka waziri mkuu Kishida ingie madarakani Oktoba mwaka 2021. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mfungwa aliyekabiliwa na mashtaka ya mauaji na kukimbia gerezani jimboni Pennsylvania Marekani amekamatwa Jumatano baada ya msako mkali uliofanywa na mamia ya polisi kwa wiki mbili. Mfungwa huyo aliyetoroka alisababisha wakazi wa kusini mwa jimbo la Pennsylvania kuwa na hofu kubwa nyakati zote baada ya kujificha vichakani, kuvamia nyumba kutafuta chakula, kubadilisha mwonekano wake na kukimbia na bunduki, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za usalama. Polisi wa jimbo walitangaza Danilo Sosa Cavalcante alikamatwa Jumatano wakati msako wake ulipoingia siku ya 14. Hali ya Calvant haikuwa inaelezwa, lakini picha za video zilizomuonyesha akiwa amefungwa pingu akiwa na kundi la maafisa usalama. Msako wake ulisababisha shule kufungwa mwanzoni kabisa mwa msimu wa masomo. Moto uliowaka katika jengo la makazi ya watu Hanoi katika wilaya ya Xuan nchini Vietnam umeua takriban wakazi 56, watoto wakiwemo, na kujeruhi 37, serikali imesema Jumatano. Moto ulianza muda mfupi baada ya kuingia saa 6 usiku na hukuzimwa mpaka ulipofika saa 8 usiku kwa saa za nchini humo. Picha za televisheni zimeonyesha maafisa wa kikosi cha wazima moto wakipanda ngazi huku kukiwa na moshi mkubwa. Maafisa waliofika kwanza walipata wakati mgumu kuzima moto huo katika jengo ambalo pembeni yake kuna uchochoro mdogo wa kuweza kupita kwa pikipiki pekee kupita. Na komea hapo kwa sasa na kumpisha Patrick Nduimana na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia msukumo wa nchi za Afrika kutaka kuwa na sauti kubwa katika makundi ya nchi zenye uchumi mkubwa duniani, na katika sehemu ya pili wenzetu wa Mombasa wanamulika mwaka mmoja wa uongozi wa Rais William Ruto. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Nchi za Afrika zimekuwa zikiomba kuwa na sauti kubwa katika majukwaa ya kimataifa yanayoshirikisha viongozi wa nchi zenye nguvu na uchumi mkubwa, baadhi ya viongozi wakionekana kuwa watetezi wa msukumo huo. Miongoni mwao ni Rais wa Kenya William Ruto, ambaye kabla ya mkutano wa kundi la BRICS uliofanyika mwishoni mwa mwezi Agosti nchini Afrika Kusini, alitangaza wazi kwamba hatoshiriki kwenye mkutano huo ambao kati ya malengo yake makuu ilikuwa ni kupanua kundi la BRICS, akisema ni bora nchi za Afrika zishirikishwe kwenye mkutano huo kama kundi moja linalowakilisha bara la Afrika. Msukumo huo ulidhihirika pia katika mkutano wa Afrika kuhusu hali ya hewa ambao ulifanyika wiki iliyopita jijini Nairobi, ambapo baada ya kikao cha siku tatu viongozi wa Afrika walikuwa na msimamo mmoja kuhusu masuala nyeti yanayohusiana na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, nchi za Afrika na wananchi wake wakiwa waathirika wakubwa, ili hali nchi zilizoendelea kiviwanda ndio wachafuzi wakubwa wa mazingira. Na hatimaye katika mkutano wa nchi za kundi la G20 uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita mjini New Delhi, India, Umoja wa Afrika ulikubaliwa kuwa mwanachama wa kundi hilo kama jumuiya. Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye anaanza kwa kuelezea mtazamo wake kuhusu msukumo huo na faida ya uwanachama wa Umoja wa Afrika kwenye kundi la G20 kwa bara la Afrika.
Nafikiri kuna faida nyingi, ingawa ni lazima tutafakari kwamba unapokuwa umeingiza bara la Afrika kama kundi, kama mwanachama wa G20, sauti inayosikika pale ni ya bara la Afrika. Na kufuatana na yale ambayo tumeshuhudia kwa muda mrefu, sauti ya bara la Afrika mara nyingi huwa ni sauti ambayo haina msimamo unaokubaliwa na nchi zote za Afrika. Na ninafikiri hili nilo jambo la kuzingatia, kwamba kama Afrika inatarajia kushiriki katika makundi haya mazito mazito na ipate faida, ni lazima Waafrika wenyewe, nchi za Afrika, ziweze kuwa na sauti moja kwa kuendelea kuwa na mshikamano na majadiliano kuhusu mambo mbalimbali yanayoathiri Waafrika, hasa mambo ya uchumi, mambo ya ulinzi na usalama, na mambo ya taaluma na utamaduni. Ni jambo zuri kwamba bara la Afrika lina msisimko huu, msisimko wa kusema sauti ya bara hili la Afrika ni sauti kubwa sana, inahitajika iwepo kwenye mikutano mbalimbali ya majopo na makundi hayo ambayo yanazungumzia namna sera zinavyoendeshwa katika harakati mbalimbali za kisiasa, za kiuchumi na za kiulinzi na usalama katika dunia.
Nchi za Afrika zinaamini pia kwamba njia bora ya kukuza biashara kati ya nchi zao ni kuwa na mikataba ya biashara huria. Ndio maana nchi kadhaa zilisaini mkataba wa biashara huria barani Afrika, maarufu African Continental Free Trade Agreement, AFCFTA, ambao ulianza kutekelezwa tarehe 30 Mei mwaka 2019 kwa nchi 24 ambazo zilikuwa zimeidhinisha mkataba huo kufikia wakati huo. Kufikia Agosti mwaka huu, nchi 47 kati ya 54 za Umoja wa Afrika zimeidhinisha mkataba huo. Kati ya nchi zilizokwisha saini mkataba huo wa biashara huria ni Ghana, Kenya, Rwanda, Niger, Chad, Eswatini, Guinea, Ivory Coast, Mali, Namibia, Afrika Kusini, Congo, Djibouti, Mauritania, Uganda, Senegal, Togo, Misri, Ethiopia, Gambia, Sierra Leone, Zimbabwe, Burkina Faso, Sao Tome na Principe, Guinea Equatorial, Gabon, Mauritius, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Angola, Lesotho, Tunisia, Cameroon, Nigeria, Malawi, Zambia, Algeria, Burundi, Ushelisheli, Tanzania, Cape Verde, Jamhuri ya Congo, Morocco, Guinea-Bissau, Botswana, Komoro na Msumbiji.
Utekelezaji wa mkataba huu wa biashara huria haujaonekana wazi katika vitendo. Profesa Chacha,
nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zitaweza kuwa na msimamo mmoja kwenye kundi la G20 ili hali zimeshindwa kutekeleza kwa mfano mkataba huo wa biashara huria.
Nafikiri mara nyingi bara la Afrika linapingwa na namna ambavyo linaweza kusukuma misimamo yake mbele, na hii inatokana na ukweli kwamba nchi nyingi za Afrika zina uhusiano mzuri na nchi za Ulaya zilizokuwa makoloni. Wakati mwingine wanadanganywa na kufanywa kutokuwa na sauti moja, kwa sababu wakati wanaanza kujadiliana msimamo ambao ni wa pamoja, Ufaransa inavuta nchi za Afrika ambazo zilikuwa makoloni yake na kuanza kuambia wao msifanye hivi, Uingereza vile vile na mambo mengine. Sasa mimi ninafikiria jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba Afrika kwanza inasukuma na kuhamasisha kila nchi kuwa na sauti ambayo inaambatanishwa na matakwa ya bara la Afrika, kwa sababu shida yetu kubwa ni kwamba labda hatujui matakwa ya bara la Afrika ni matakwa gani. Na wakati mwingine tunapojadili, kwa mfano tumzaa kuwa wanachama wa G20, nchi moja ikienda pale ikishasimama kutoa maelekezo na maazimio, inavuta sana kwenda kuelemea kwenda kwake, hata kama msimamo huo wa kwenda kwa hiyo nchi moja utakuwa unakiuka matakwa ya nchi zile nyingine.
Unadhani msukumo huu pia utafanikisha lile wazo la tangu muda mrefu kwa bara la Afrika kuwa na kiti cha wanachama wa kudumu kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa?
Hiyo kampeni imekuwepo kwa muda mrefu na ni kampeni ambayo ni mwafaka kabisa, kwa sababu hakuna sababu kwa nini bara la Afrika kubwa kwa eneo na nchi mbalimbali nyingi kabisa, na baadhi ya hizi nchi sasa hivi zina hali ya kiutawala na kiusalama na kiuchumi ambazo zinaweza kufanya wakawa na msimamo imara. Lakini mara kwa mara tunapodai kwamba tunataka kushirikishwa kama wanachama ambao wanalindana na wanachama wengine, nafikiri nchi zile za asasi za mwanzo, kwa mfano nchi ambazo zina ile kura ya turufu katika Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa, wanaona bara la Afrika ni kama ni bara duni tu ambalo halistahili kupewa nafasi kushiriki katika ngazi ambayo inafanana au kulinganishwa na nchi hizo.
Tumeona pia nchi zenye uchumi mkubwa na nguvu za kisiasa duniani zikialika viongozi wa Afrika kushiriki kwenye mikutano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano na biashara kati ya nchi hizo na bara la Afrika. Hivi karibuni Russia iliandaa mkutano kati yake na viongozi wa Afrika. Kabla ya hapo, Marekani, Ufaransa na China ziliandaa mikutano kama hiyo. Swali linalokuja hapa, kwa nini mikutano hiyo isihamishwe na kufanyika barani Afrika?
Nafikiri kwanza kuwa na kauli moja kama bara la Afrika, ni lazima tujenge mahusiano yetu na tuweze kuwa na sera ambazo tunajadili kwa undani na kukubaliana kwamba msimamo wa bara la Afrika utakuwa ni wa aina hii, na huu msimamo tumeuchukua sisi sote kama nchi 50 na kitu za Afrika. Hiyo ni lazima. Kama haitatokea, basi tutaendelea kuwa ni watu wa kutenganishwa tu. Sauti zetu zinapokwenda kwenye mikutano ya kimataifa itakuwa ni sauti nyingi tu ambazo hazina msimamo aina moja. Lakini swala la pili ulilotaja ni kwamba je, kwa nini baadhi ya hii mikutano haifanyiki katika nchi za Afrika? Hii mikutano ni ghali kuiwezesha kufanyika kwa utaratibu ambao hautakuwa na mshikeli wowote. Labda nchi za Afrika zinachelea gharama ya kusimamia mikutano kama hiyo. Lakini tuna uwezo, kwa mfano wiki jana tumekuwa na mkutano mkubwa sana hapa Nairobi kuhusu mabadiliko ya hali ya anga na nini, na watu walikuja na nafikiri walifurahia sana kuwa wamepokelewa na nchi ya Afrika, Kenya, na mkutano uliendeshwa vizuri na ulimalizika. Kwa hivyo tuna uwezo wa kuweka rasilimali zetu pamoja na kutafakari namna ambavyo tunaweza kushikamana na kuwa na nguvu za kuweza kusimamisha mkutano kama huo katika mojawapo ya nchi za Afrika.
Au pengine kuna tatizo la sera zenyewe, sababu itaeleweka vipi nchi kama vile Rwanda mfano, Profesa? Tumeona Rwanda, nafikiri kila baada ya miezi mitatu wanapokea mikutano ya kimataifa ambapo wanakuja wageni karibu 3,000-5,000 kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo waakilishi wa nchi kubwa kutoka mataifa ya magharibi. Kwa nini mfano nchi za Afrika Mashariki wanashindwa? Kenya umefanya, umesema Kenya imefanya mkutano hapa juzi juzi tu wa kumepokea mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa nini nchi nyingine za Afrika Mashariki au za Afrika zinashindwa kupokea mikutano mikubwa kama hiyo?
Nafikiri ni kuchelea gharama tu, na hata miundombinu na namna ambavyo watu wanaweza kujiweka kidete kuweza kukabiliana na mashariki, kwanza kuhusu amani na usalama, alafu pili kile tunachokiita logistics, kwa mfano kuhakikisha kwamba kuna magari ya kutosha ambayo yanafiki hadhi za watu watakaohudhuria mkutano kama huo. Haya yote ni mambo ambayo nchi inapoomba kuwa ni mahala pa kufanyia mkutano kama huu inatarajiwa iwe inathibitisha kwamba itakuwa nayo. Na nafikiri baadhi ya nchi za Afrika zina wasiwasi mkubwa sana kuhusu uwezo wao kuweza kusimamisha mkutano mkubwa kama huo na kuusimamia tangu mwanzo hadi mwisho mpaka ukafanikisha yale matarajio na matakwa ya mkutano wenyewe.
BRICS, kundi linaloundwa na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, kama mnavyojua, ilipokea wanachama wapya ambao ni Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Iran, Argentina, huku Misri na Ethiopia wakiwa wanachama wapya kutoka bara la Afrika. Kundi la G20 nalo lilikubali wanachama wa Umoja wa Afrika. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anasema ni wazi kwamba makundi hayo makubwa yana hamu ya kushirikisha nchi nyingi zaidi kutoka barani Afrika. Hapa anatoa ushauri kwa viongozi wa Afrika.
Ninafikiri tuko kwenye harakati. Kwa mfano, majuzi hapa ikumbukwe kwamba kulikuwa na mkutano wa BRICS na wakapendekeza au wakakubali kwamba nchi kama Ethiopia na Egypt wanaweza kuwa wanachama. Kwa hivyo makundi haya yote ni makundi ambayo yana azima na yana ari ya kushirikisha nchi za Afrika, hasa kwa sababu baadhi ya hizi nchi zina rasilimali kubwa sana na mali ghafi. Na kwa namna moja au nyingine, nafikiri malengo ya hizi nchi zilizoendelea kutaka wawe na mahusiano mazuri na nchi za Afrika ni kuhakikisha kwa mfano kwamba rasilimali za hizi nchi za Afrika zinaweza kupatikana kwa njia mwafaka ili ziendeleze uchumi wa hizo nchi zilizoendelea. Na ni lazima Waafrika wawe macho sana, wawe chonjo, kwa sababu wakati mwingine ni lazima tujiulize ni kwa nini nchi zilizoendelea katika ushirika wao zina ari na tamaa ya kutaka nchi za Afrika ziwe wanachama.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza nasi kutoka Nairobi. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOM. Kuanzia mapema mwezi ujao.
Leo Jumatano Septemba 13 umetimia mwaka mmoja tangu Kenya ilipomwapisha rais mpya William Ruto. Waandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na Salma Mohamed wanaangazia ustawi wa siasa za Kenya chini ya rais William Ruto, wakizungumza na mchambuzi.
Asante sana wenzangu. Kuhusiana na tukio hili la kwamba Kenya imeshuhudia mwaka moja uongozi wa rais William Ruto, kuna mengi yamezungumzwa ndani ya vyombo vya usalama, ndani ya vyombo vya uchumi, na hata serikali yenyewe kusema kwamba inaimarisha uchumi huu. Mwaka jana ndio rais William Ruto alikula kiapo kwamba anaingia uongozini kama rais aliyekuwa na umri wa miaka 55 tu. Sasa mwaka mmoja baada ya hapo, tunaangalia nchi inakwenda vipi katika kipindi ambacho mwaka huu haujakuwa mzuri sana upande wa serikali, kwa sababu upinzani umekuwa na maandamano mengi tu kulalamikia jinsi William Ruto anavyoongoza serikali na kusema nchi inaelekea pabaya. Ndio maana tuko hapa katika kwa undani kuangalia mwaka huu, na pia tutakuwa na wachanganuzi wa masuala ya uongozi bora, na pia tutawaalika wachanganuzi wa masuala ya sera na utawala bora. Je, Rais William Ruto anaendesha nchi vipi katika kipindi cha mwaka moja?
Rais Ruto ambaye ni rais wa tano wa nchi hii ya Kenya, inaelezewa kwamba amepata changamoto nyingi, hasa wachanganuzi wakisema kwamba ameingia wakati nchi ya Kenya ilikuwa inakumbwa na madeni, na hivyo basi alipoingia madarakani wananchi walikuwa na matumaini ya kwamba mambo yangebadilika. Aliahidi kufufua uchumi usio na orodha na kuweka pesa nyingi zaidi kwenye mifuko ya wafanyabiashara wadogo. Badala yake alitoza ushuru mpya na gharama ya kila kitu kutoka kwa petroli, umeme na chakula kikaongezeka maradufu, na kuacha wengi waliompigia kura wakiwa wamekata tamaa. Tumeona mabadiliko mengi akishikilia usukani na kutotaka kusikiza upande wa upinzani. Kwa hivyo kumekuwa na mabadiliko mengi, tukiona wapinzani pia wakiingia katika upande wa serikali. Haya yote ni katika muktadha wa siasa na jinsi yeye anavyoendesha sera zake za kisiasa. Kwa mengi zaidi tutazungumza na mchanganuzi wa masuala ya utawala na sera za siasa hapa nchini Kenya, ambaye ni Bi Maimuna Mwidau, akituzungumzia mengi kuhusiana na utawala wa Rais Ruto mwaka mmoja baadaye.
Tukizungumzia swala la sera za siasa mwaka mmoja baada ya Rais Ruto kuchukua uongozi, tunazungumzia sera mpya ambayo tumekuwa tukiona ikijibuni polepole, ambao ni muungano ya vyama vya kisiasa. Nafikiri tunaelewa kwamba tulipoingia katika huu uchaguzi uliopita, tuliona kwamba vyama vya kisiasa viliungana na sheria mpya ilibuniwa kusaidia kuhakikisha kwamba vyama vinaweza kuungana na kuunda serikali. Sasa kuingia kwa Rais Ruto katika urais, aliingia kupitia muungano wa Kenya Kwanza, na mpinzani mkubwa alikuwa ni muungano wa Azimio. Mwaka mmoja baadaye tumekuta mambo tofauti tofauti yameweza kujitokeza, mengine ni mazuri na mengine ni mabaya. Tukiangalia mazuri ni kwamba Kenya Kwanza imeweza kuleta muungano wake karibu, na tukaona kwamba chama cha ANC, chama cha Ford Kenya, chama cha PAA na vyama vingine vidogo vidogo vya matanzo ambao viliweza kupata fursa katika kuunda serikali ya Kenya Kwanza. Lakini chama kikubwa zaidi kilikuwa ni chama cha UDA, ambapo anapotokea rais. Tukienda mbele katika mwaka huu tukaona kwamba kuna mivutano. Kuna wale katika muungano walifaidika zaidi, na kuna wale katika muungano hawakufaidika sana, na ikaleta utata. Na baadaye katika wale waliokuwa upinzani, kuna wengine waliweza kutoka katika muungano wa upinzani wakaingia katika serikali ya Kenya Kwanza na wakaweza kufaidika. Nafikiri hayo mnaweza kuelewa kwamba ni kawaida ya siasa. Lakini kwa upande wa utawala tutakuta kwamba ni kama kuto kuheshimu zile sheria za muungano. Sababu madamu ulikuwa kwenye muungano mmoja na kuna mikataba ya ule muungano, kuvunja muungano katikati inakuwa ni kukosa kufuata sheria. Upande wa upinzani nao muungano wao ukawa kidogo unatetereka kwa sababu moja ama mbili, na wakaweza kushikana hivyo hivyo kuleta mabadiliko makubwa ambayo tutayazungumzia hivi karibuni. Wameweza kuzungumzia masuala ya maisha, ya ugumu kwa wananchi, na wakaweza kujikusanya kama muungano wa upinzani kuhakikisha kwamba serikali imejua upinzani upo hata kwa uchache wake. Lakini wameweza kuleta sauti kubwa sana ambayo ingeweza kutetemesha ule utawala wa muungano wa Kenya Kwanza. Na ndio tukaona maandamano kwa wingi kuzungumzia hali ngumu ya maisha. Tukaona maandamano yamezungumzia masuala yaliyopita ya uchaguzi, utata wake. Wamezungumzia swala kubwa la kwamba muungano lazima uheshimike, kwamba rais asijaribu kuchukua ama kuvunja muungano wa upinzani. Haya ni masuala yamejitokeza wazi wakati huu Rais Ruto amekuwa rais.
Katika ile hafla ya kula kiapo, Rais William Ruto alijilinganisha na village boy, kwamba kijana kijijini amekuwa rais wa Kenya. Kwani ukimwangalia yeye na marais waliotangulia, kuna tofauti gani?
Anapojiita village boy ama hustler, jambo kubwa analotumia kwamba yeye ni mtu wa kawaida, ametoka katika familia ya kawaida. Haya yalikuwa mazungumzo ya kuonesha wananchi kwamba mimi na nyinyi tuko sawa. Mimi sikutoka katika familia ya kitajiri ama familia ambayo imekuwa katika siasa tangu mababa zao. Kwa sababu mfano mzuri tukiangalia, alikuwa Rais Uhuru Kenyatta, tayari ana historia ya kisiasa, babake alikuwa ni rais, kwa hiyo alikuwa maisha yake ni tofauti na rais Ruto kukulia kwake. Akimwangalia Raila Odinga, naye babake halikadhalika alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa ni makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya, kwa hiyo tayari na yeye alikuwa na mahali pa kuanzia. Sasa yeye akijilinganisha na hawa wapinzani wake, ni kama alikuwa anaambia wananchi, sasa wakati ni huu tu, sisi wananchi wa kawaida ambao tumekulia kwa nguvu zetu mpaka pale tumefikia, si kwamba tulianza mahali ambapo hawa walikuwa ni mabanyenye tangu mwanzo wa kisiasa. Kwa hiyo yale mazungumzo ya kisiasa nilikuwa ni kuvutia kwamba tupigie kura mtu ambaye alikuwa hakutegemewa kwamba anaweza kuwa rais nchini.
Tukirudi katika hizo sera zake za kisiasa, na umezungumzia kuhusu mvutano ambao umeshuhudiwa kati muungano huu wa Kenya Kwanza na vile muungano wa upinzani wa Azimio. Je, hii inaashiria kwamba utawala sasa una mitazamo ya kimabavu labda katika uendeshaji wake wa serikali?
Siwezi kusemea kwamba ni mabavu moja kwa moja, japo inaonekana kwamba huu utawala wa muungano utaenda ukisambaratika na ukibadilika, kwa sababu tumemsikia rais akizungumzia sana kuhusu kuvunjwa kwa vyama tanzu na kurudi katika mfumo wa chama kimoja kikubwa. Sasa hapo kidogo imeleta tashwishi, kwa sababu Kenya ilipigania sana kuwa na vyama vingi ili tuwe na demokrasia, kwamba mtu anaweza kuwa kwenye katika chama chochote kile. Sasa rais anapopigania kwamba vyama tanzu vya muungano vijivunje na kuunda chama kimoja kikubwa, imeleta tuseme wasiwasi kwa wale ambao wana vyama vyao vidogo vidogo na wameweza kufadhilika baada ya uchaguzi na wameweza kuingia katika muungano na kuhakikisha kwamba wamepata angalau robo yao katika ule muungano. Kwa hiyo hapa mwelekeo unaonekana ni mwelekeo kama ule tukaporudi mwanzo tulipokuwa KANU, kwamba nchi nzima ilikuwa chama kimoja, na wanapokuwa wako chama kimoja inakuwa ule uhuru wa kisiasa unapungua. Ya kwanza mnaweza kupingana na mkaingia katika uchaguzi na mkamaliza chaguzi, kila mtu akapata fursa ya kujiwakilisha anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa kidogo ndio imetia tashwishi kwamba tunarudi kule kule nyuma tulipotoka.
Wiki hii tu kinara wa upinzani Raila Odinga amemwambia Rais Ruto, wachana na magavana wangu wa upinzani. Kwani anawatongoza kwa nini?
Rais Ruto alisema wazi kwamba yeye atajipanga ikifika 2027 atahakikisha upinzani haiwezi kupata hata kiongozi mmoja. Sasa hii ni kujipanga. Na saa nyingine rais anapozungumza anasema kwamba yeye anajaribu kuleta kila mtu karibu kwa sababu ataka kutoa huduma. Lakini ukiangalia kwa kisiasa ni kama anatafuta ufuasi mkubwa zaidi ambao utakuwa hauna tashwishi itakapokuwa uchaguzi utafika 2027. Na Raila Odinga anajua kwamba magavana ama maseneta wake watakapokuwa wamechukuliwa na upande wa serikali watafaidika kwanza. Baada ya kufaidika watampunguzia na yeye ile idadi yake, kwa sababu tukiangalia kabisa walishindana na kura chache sana. Kwa hiyo ukichukua gavana mmoja ama wawili, ile idadi tayari umeshaimaliza. Kwa hiyo Raila Odinga anazungumzia jambo ambalo analielewa, kwa sababu idadi ya kura alizozipata yeye na idadi ya kura alizozipata rais ni chache sana.
Maimena Mwidau ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera na utawala bora nchini Kenya akizungumza hapo kuhusu leo kwa undani. Je, Rais William Ruto amefanya nini katika kipindi cha mwaka mmoja tangu alipoapishwa Septemba 13? Tangia wakati huo hadi sasa, kinara wa upinzani Raila Odinga amekataa kutoa tamko kwamba huyu ni rais. Anasema bado hatambui na haamini kwamba alishindwa.
Ndio tunakomea hapo kutoka hapa studio za Mombasa kwenu Washington.
Shukran Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwelekezi alikuwa Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.